ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul matinal.
Bună dimineața, bine ați venit la Aradul matinal, emisiunea dură, nu Carareș Bogdan.
Bun dimine, dragilor și dragilor. Bine ați venit la emisiunea noastră de home makeover, adică cum să-ți schimbi casa în bine.
Wow, wow. Da, cum să-ți schimbi casa în bine, pentru că am avut invitați de seamă ieri aici la Arad.
Am avut.
L-am avut prima dată pe vicepremierul României, Kelemen Hunor, unul la mână. Doi la mână.
Nu știu, asta pentru tine probabil.
Am avut vicepremierul Ungariei, prietenul domnului Karin Bibarț, Semjen Zsolt.
Ok, da? Așa.
Toți au fost la comemorarea celor 13 generali.
E foarte bine.
Bun. Până aici foarte bine și acum vine de momentul de istorie.
Hai să vedem.
Haideți să vedem. Deci, cineva aici pe pagina domnului Călin Bibarț, că nu. Aici...
Că nu. Asta m-a plăcut. Asta a fost foarte arădeană de ora 7.36.
Na. Deci, s-au trezit mai mari țării, presupun că sunt mai mari gânditori ai țării, care... I-a dat un coment domnului Bibarț, știi, care na, pe mine m-a lăsat rece, numai că ne prezintă, pentru că multe comentarii au mers în direcția aia, de cât de mult am învățat noi la școală și cum am învățat. Că o parte, na, știm, cărțile noastre de istorie nu prea cele mai bune din lume, dar na, ocazional, dacă ai avut norocul să ai un profesor de istorie, el îți mai explica lucruri, că da, nu chiar adevărat. Așa cum scrie acolo.
Eu am avut
norocul
să am un astfel de profesor și iată-mă reușit în viață ca urmare.
Na, și atunci să vorbim un pic despre cei 13 generali. Domnul Călin Bibarț.
36, vrei să faci asta? Vrei să
nu?
Mergi?
Bun, dar de ce okay, nu? Copiii okay. Merg la școală, sunt în mașină, învață istorie.
Ei se duc la cafă.
Unii. Alții,
da, alții sunt prea alții mici nu. Ca să bea cafea.
Da, deci, vine românul care nu a învățat la școală și spune că...
Îmi spui că e românul needucat ca să...
Nu există român needucat. Românii sunt educați și România e educată. De-aia se scumpesc anumite țigări cu un leu de săptămâna viitoare. Și de-aia o să se scumpească impozitele cu 50%
aia
pentru că România e educată.
Aia
da.
Discuteam ieri.
Tu ce vorbești? Nu există român needucat.
Ceva e în regulă, deci pune din cauza că te-ai tuns.
Da, e posibil. Deci, comentariul primit de domnul Călin Bibarț la poza de aseară, adică pozele de aseară, în care el se afișează cu Kelemen Hunor și cu Semjen Zsolt, într-un moment, eu zic, solemn pentru Arad și un moment foarte important pentru Arad. Dumneavoastră, cu tot respectul, știți ce ați comemorat? Sau unde e? Mulțime vin și eu, că doar de la mulțime și prostime avem voturi. În alte ordine de idei, nu o să vă învață eu istorie și nici arădenii care wow. ne vor vota. Dar așa, s-a ieșit în față și să mai și sărbătoriți pe 13 generali. Sunt uimit, dar poate nu știați, înainte de a fi împușcați, ei au ordonat să fie împușcați vreo 40.000 de români.
Ok.
Da. Și la care evident acum o să citesc un comentariu venit de la un domn pe care eu respect din primărie și îl cam apără pe domnul Bibarț, dar este un om pe care respect că mie, din punctul meu de vedere, omul e un geniu. Deci chiar știe foarte multe lucruri și am avut și conversații în contradictoriu, fără supărări. Da, și vine domnul Blaj și explică acestui distins domn care e mare român și vorbește de 40.000 de români. Și acum vine momentul care să ciuliți urechile și ascultați-ne ce vă zicem
acum.
Nu,
am ciulit urechile și înainte, dar hai să te auzim.
Sunteți greșit informat, victima a propagandei naționaliste. Dintre cei 13 generali executați în mod arbitrar la Arad, niciunul nu a luptat împotriva armatelor lui Avram Iancu. Majoritatea lor aveau însărcinări militare pe fronturile principale din sudul, vestul și nordul regatului, ei fiind legați de români și de Arad doar de simplul fapt că au fost executați la Arad, iar monumentul lor este un monument dedicat celor care s-au sacrificat în lupta pentru democrația liberală în sprijinul tuturor locuitorilor Imperiului Habsburgic. Cei 13 erau de etnii diferite, erau maghiari, sârbi, armeni, nemți și croați, uniți de un singur lucru. Credința fermă în democrația liberală și în egalitatea în drepturi în accepțiunea secolului al XIX-lea. Se pare că nu stați grozav de fapt la capitolul istorie, corectă și bla bla bla, asta nu mai contează. Domnul Marinel Blaj, în numele comunității maghiare, vă mulțumesc pentru acest răspuns pe care l-ați dat în online. Întrebarea mea și la care unul la mână, o să te rog să-ți pui și tu părerea despre 6 octombrie și ce înseamnă pentru Arad și dacă e un lucru bun pentru Arad că se comemorează cei 13 generali. Și numărul 2, întrebarea numărul 2, indiferent de ce o să-mi răspunzi, este că de ce e o problemă ca într-un Arad multicultural, care ok, nu mai e, dar a fost cândva multicultural, ai o minoritate care nu că sărbătorește, comemorează.
E o diferență mare.
Dar inclusiv pe național am auzit că comunitatea maghiară din Arad a sărbătorit...
niște criminali.
Nu. A sărbătorit, sărbătorește de 6 octombrie.
Da, niște oameni care au...
Nu au intrat în detalii. M-au zis că a fost sărbătoare 6 octombrie.
Fabrica anti-Orban o să intre în...
Te ascult.
Bun. Hai să vedem în primul rând, să luăm cei... Deci să-i luăm pe general un pic și să discutăm foarte scurt, pentru că e 7.41, foarte scurt despre ce înseamnă ei pentru națiunea maghiară, nu pentru minoritatea maghiară, că aici vorbim de națiunea maghiară. Da. E un moment extraordinar de important această comemorare, deoarece din punctul de vedere al foarte multor istorici, acest sacrificiu face Ungaria, o face să devină o putere europeană, să redevină o putere europeană, pentru că e un urmare a acestui, hai să spun, acestui masacru, pentru că asta a fost un masacru, știi? Acest, așa zis, proces, duce la formarea Austro-Ungariei. Acum, la modul direct, știi, există o legătură directă. Pe de altă parte, întotdeauna va exista o sensibilitate a românilor din Transilvania, mai ales din Țara Moților și din Crișana, legată de, nu de cei 13 generali, ci de abuzile comise de alți 13 generali, să zicem. Faptul că nu, în istoriografia română nu se explică foarte clar că ăștia nu fac parte dintre ăia care l-au omorât pe Buteanu, de exemplu, și pe foarte mulți români prinși în această nenorocire a unui război care nici măcar nu era neapărat al lor, ci era al ungurilor cu grupării liberale maghiare naționaliste, maghiare cu Habsburgii care îi terminau pe toți, să ne înțelegem, doar că noi nu ne prindeam de toată faza și pentru asta, da, trebuie să mulțumim grofilor unguri care nu i-au lăsat pe români să învețe și nici pe sârbi, dar aici vorbim totuși de niște oameni, nu vorbim de o națiune. Cum aici, la fel, vorbim de niște oameni care s-au sacrificat pentru un ideal.
Bun, dar când vorbim de grofi unguri, trebuie să menționăm că pe ea nu e interesat de ce naționalitate ești.
Absolut nimic.
Oh, ești la mine în ogradă?
Dacă te chema Ioji, lucrai tot la el și crede-mă, n-aveai drepturi. A se vedea cazul Gheorghe Doja, care era foarte secui de felul lui. Și nu i-a fost foarte... Hai să spun, bai, a fost foarte cald, dar nu a fost foarte bine. E, trecând de la chestii foarte groaznice la a doua întrebare a ta și să încerc să-ți răspund la asta, o să zic că da, în Arad există, deci în Arad există multiculturalitate și în momentul ăsta, pentru că pe oamenii obișnuiți, și aici vorbim de marea majoritate a arădenilor, nu prea interesează povestea asta. Din păcate nu interesează deloc povestea asta, știi? Și pe majoritatea ungurilor nu interesează chestia asta. Pe de altă parte, gândește că eu mă gândesc ca și români care sunt majoritar acum în România, asta e o bucățică de identitate maghiară a unei minorități, care la un moment dat n-a fost o minoritate. Mă înțeles? Situația asta e foarte sensibilă și niciodată nu o să existe, hai să spunem, un consens general, cum vrea Iliescu, și nici nu trebuie să existe un consens general. Eu vă spun atâta, mai ascultați emisiunea asta și o să vedeți că un român și un ungur pot să ducă lucrurile foarte bine înainte, lucrând împreună, fiind nu numai colegi, fiind și prieteni, și oamenii se împart în buni și mai puțin buni. Nu în altceva, n-are nicio legătură, că eu nu înțeleg 94% din ce spune Molnar când vorbește la telefon cu cineva de etnie maghiară, că nu înțeleg. Dar știu, știți ceva, știu sigur că nu mă înjură. Și aia e prima chestie care mă interesează. Probabil că n-am dreptate, dar asta e.
Cine, știi? Acum știi atâta maghiară încât să-ți dai seama dacă
te înjuri. Atâta maghiară pot să-mi dau seama că dacă mă înjuri pe mine sau pe altul, știi? Deci cam asta. Iar cât privește că îl înjuri pe altul, zi-mi și mie pe cine că-s aici.
Exact, exact.
Deci, dragilor, hai să dăm pe pace, hai să punem muzică.
Imediat mișii. Punem muzică, dar trebuie să clarificăm ce zi e astăzi, că o să-ți placă.
Ce
am terminat
astăzi?
Ora azi de istorie și acum vine ziua
octombrie
și este Ziua Internațională a Muncii Decente.
Muzică!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Ne-am întors, bună dimineața din nou, ora, minutele de istorie au trecut.
Nu, au trecut. Acum o să mergem pe o poveste pe care vreau eu să o povestesc, așa, dar în primul rând, bună dimineața, dragă prietene.
Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, arădeni.
Șovali Haret este alături de noi.
Îmi pare aici. Bine.
Da. Lui pare bine.
Încă îmi pare bine.
Și lui Bazil îi pare bine. Mie că pare vrea să-l bine. Întrebe ceva.
Eu vreau să te întreb, că vorbeam acum, dar o să te întreb și pe tine, Molnar, de stai, că nu e așa.
Da.
Da. Molnar, tu ești ungur 100%? Adică în firul tău genetic?
Nu, Molnar înseamnă morar și aia am știu. În firul genetic morar.
Bun, faptul că ai avut un morar, dacă era un morar ungur.
Mă, nu, pe da, zona Careiului, orice e posibil.
Da, dar dacă tu ți-amintești bunici, toți erau doar maghiari sau nu, erau și români?
Nu, bunicul meu vorbea română. Sârbi. Din partea lui taică meu, pe care îl chema Molnar și pe firul lui avea morar, dar știa și ungurește.
A, bun, cam toată lumea în zonă știe, sau cel puțin elemente de limba română și maghiară. Mm, bun.
Da.
Deci nu poți zici că ești un ungur pur sânge.
Nu.
Bun.
Nu cred că sunt mulți care pot zice chestia asta în Transilvania.
Ia spune, Hari, tu ce amestec ești?
Nici eu nu sunt nici ungur pur sânge, nici român pur sânge. Sunt un amestec între cele două.
A, deci numai români și unguri? Voi sunteți mai pur sânge decât mine. Eu am sânge cehesc, românesc, unguresc, german.
Dar ce se întâmplă dacă tu ești cel pur sânge? Pentru că vorbim de diversitate și multiculturalitate în zona asta.
Eu nu sunt pur sânge și aici nu există pur sânge.
Dar poate sângele tău e pur sânge și poate sângele tău a fost interpretat ca și pur sânge cândva, pe vremuri.
Există posibilitatea, pentru că din zona paternă a mamei mă trag dintr-un neam de grofunguri. Ăia să cordeau așa verișorii între ei, să țină, cum zice, și se vede imbridul, se vede la mine. Da, s-a putut. Dar hai să spunem o chestie. Deci, dacă există pace în dormitor, că a existat pace între români, unguri, cei, toată lumea s-a înțeles acolo. De ce să nu ieșim din dormitor și să fie pace și generală? Unul la mână, doi la mână. Vreau să vă povestesc un lucru legat de povestea asta româno-maghiară. Acum câțiva ani am fost la IP.
Da.
E pe o localitate din Sălaj, unde în 1940 o divizie de honvezi unguri, și anume divizia 12, s-a gândit că ar fi bine să facă un pic de ethnic cleansing pe acolo și au omorât 157 de români. Asta după ce trecuse prin Treznea o zi înainte și au omorât 200 și ceva, numai români. Și aici ne referim la everybody, femei, copii, bătrâni, nu mai contat la băieții ăia. Eu am întâlnit unul din cei 5 supraviețuitori ai masacrului de la IP, care era pe vremea un om bătrân, foarte bătrân, și l-am întrebat sincer, cum ești cu ungurii, adică ție ți-a fost ucisă familia de către niște soldați maghiari. Și a zis, mă, n-am absolut nimic cu ungurii. Și am zis, de ce? Păi hai să-ți spun de ce. Pentru că întrebi de ce. Pentru că unul la mână mi-am mâncat tinerețea urându-i pe unguri și mi-am dat seama că nu rezolv nimic în afară de a, de a o duce rău. Știi? Am realizat la un moment dat că nu tot ce înseamnă maghiar e dușmanul meu care mă ucide, știi? Și doi la mână, dacă păstrezi ura asta, pai mei tot nu-i pot duce înapoi, că nu poți să repari trecutul. Poți să te împaci cu el cumva și să-ți dai seama că există nebuni de toate părțile și există oameni faini de toate părțile. Asta legat de topicul pe care îl dezbătusem un pic mai devreme.
Și unde vrei să ajungi?
Vreau să ajung la ideea că oameni buni, faceți pace. Deci dacă sunteți români de ăștia verzi și sunteți supărați pe unguri, găsiți-vă unguroaică și luptați cu ea acolo, în așternuturi. Dacă sunteți un ungur cu idei de-astea revizioniste, trasați o altă graniță, înțelegi, și găsiți, că găsiți niște românci extraordinare pe aici. Veți vedea că pacea coboară
dar
pe noi toți.
Dar ideea este că pacea există.
Pacea există, dar eu aici ce vreau să, eu vreau să fac, eu merg pe conlucrare interetnică. Pe multiculturalism, dacă vreți. Multiculturalism erotic, așa together. Se numește. Da. Și atunci Radu va înflori, înțelegeți, în feluri în care nu vă puteți imagina.
Uite, să-ți dau un exemplu pe Uniunea Europeană. Hai că le întrebăm pe Harry. Harry, dragule, în momentul în care cineva face o asigurare de viață, de locuință, de orice,
de ce-o fi?
Contează ce naționalitate are?
Nu.
Banii n-are miros.
Contează, știi ce contează? Unde e bunul?
Corect, corect.
Unde e și că e al tău, punct. Și acum dacă stai... Bunul.
Că eu am înțeles hunul și am zis, bă, frate.
Bunul, cu B, de la bunic, bunul. Și nu de la dacă bunic. Asta contează, hai să ne gândim la centrul Aradului, care e în proprietate de 70% a unor italieni, care din anii 90 nu au mai călcat pragul Aradului. Așa. Bă, și asta se și
vin,
vede.
Să știi că mai vin din când.
Copiilor. La dacă facultate.
Da. Nu, ăștia care vin la facultate nu-s din zonele alea, care oricum, nu, să ne înțelegem bine.
Acum, dragilor, dacă îmi permiteți o mică poveste, că tot m-ați întrebat de trecutul meu.
M-am prins, știi care e problema? După aia revin, dar
te rog.
Tot timpul îți cer permisiunea, vezi, de-aia.
De-aia.
De-aia. Iar să nu trecem pe partea politică, rămânem așa. Bunicul meu, după bunicul din partea mamei, după al doilea război mondial, el era din Slobozia. Român, 100%.
Păi acolo n-ai altceva.
Da, nu. Da. Și a fost detașat, fiind în armată, să apere granița de vest. A fost detașat pe granița de vest. Și a cunoscut-o pe bunica, care era unguroaică, pe nume Cun, din Pecica.
Da.
Din localitatea Pecica. Bunica, nu știu cât de bine știa românește pe vremea aceea, fiind de o comunitate puternic maghiară în zonă, bunicul nu mai spune, da? Și s-au iubit, au format o familie și au fost foarte fericiți. Și ideea este că întotdeauna, de multă vreme în zona noastră, cred că nu se pune problema de lupte sau alte sentimente interetnice. Cred că, plus că avem foarte mulți prieteni sârbi sau croați sau nemți încă, care mai au mai rămas.
Nu, da, vezi,
sau problema... care se întorc, că mai sunt și nemți care se întorc.
Da.
Puțin, dar sunt. Și zona noastră este din punctul meu de vedere una foarte, foarte frumoasă.
Un exemplu din punctul ăsta de vedere. Dar problema este de fapt o non-problemă. E o problemă dictată de anumite cercuri și umflată și pompat la ea. În anumite cercuri și românești și ungurești.
Dar de ce nu mă ascultați când vă zic că politicienii nu e oameni? Pentru că n-au coloană vertebrală.
Și iată punctul pe ei.
Dar noi discutăm și ne pierdem discutăm minutele prețioase din Aradul Matinal pe o chestiune care de fapt e non-problemă, nu există.
Nu corect. E, nu corect.
Deci dacă stați să vă gândiți că iese românul de 15 martie și 6 octombrie în Arad, care nu s-a mai întâmplat de câțiva ani și ne bucurăm pentru acest aspect.
Nu ieșa românul, ieșa dobitocul.
Asta e ideea, ieșa omul spălat pe creier, care dacă stai să te uiți, din 30 de oameni care au ieșit, 20 erau securiști, care controlau să se întâmple, să nu se întâmple nimic, și 10 oameni erau probabil veniți de altundeva, care n-au văzut unguri până ce n-au ajuns în Arad.
Da.
Dacă unul de acolo a fost arădean jet pe jet, wow!
Tu să-ți seama că bunicul tău, bineînțeles, faza că e din Slobozia, o să târne greu la niște glume pe care să le fac eu cu tine de acum.
Bun, nu e...
Da, bă, nu, asta ba e. Și crede-mă. E. Deci nu că nu e. Putea... Deci există 3 localități de unde nu-i bine să fii, pentru că mie... Nu-i bine să fii în sensul că putem glumi. Una e Slobozia, una e Buzău și alaltă e Băicoi. Și asta e. Ce să
bine
facem?
Bine că n-ați pus pe hartă și Curticiu.
Curticiu, curticiu, salutăm regia.
Da. Salutăm regia.
Deci, ca să afli și tu, Harry, că probabil nu ne-ai auzit, că erai afară și ne-ai așteptat, astăzi este ziua muncii decente. Conceptul presupune, fiți atenți ce presupune.
Doamne ajută, cine dă de băut?
Remunerație corectă, unul la mână, securitate în timpul serviciului, oportunități de dezvoltare profesională, libertate de exprimare, participare activă în luarea de decizii și nu în ultimul rând, dar nu în ultimul rând, dar e scris acolo la final că lumea se plictisește, numai eu citesc, egalitate de șanse între bărbați și femei.
Moment în care eu îmi pun căștile jos.
Spui că n-am terminat.
Nu,
mai
dar mie mi-e cald.
Cald.
Mi-e cald la urechi. Adică am început să mă înroșesc urechea.
Și vine recomandarea Organizației Internaționale a Muncii, care spune așa guvernelor lumii, să adopte măsuri care să asigure munca decentă în condiție esențială pentru reducerea sărăciei și o dezvoltare durabilă și echitabilă.
Domnule, asta ce frumos aviz, ai spus,
este asta o recomandare.
Aviz multinaționalelor.
Da, și apropo și...
Care sunt acum, da, se gândesc chiar la ce am zis noi
exact
acum.
La asta.
Exact,
deci
la asta, se gândesc nu la targetul acum... zilnic.
Nu, și nici la faptul că trebuie să mai facem 2 team building-uri ca să gândească exact așa cum trebuie. Știi?
Da. Și astăzi mai este...
Zim că mai e ceva.
Ziua Mondială a Zâmbetului. Uite, are zâmbet.
Da, vreau să vă spun fetelor care ne ascultați că Harry are un zâmbet absolut încântător. Adică el n-are răutăți ca și subsemnatul sau ca și Molnar, care nici măcar nu zâmbește. Cearcă-mă și tu să zâmbești. Apropo, Molnar s-a tuns și arată absolut fenomenal.
Deci, știți smiley-ul ăla galben cu zâmbet? Știți când a apărut prima dată?
Acid, îi zice lui Smiley.
Când a apărut prima
dată? Nu știu, dar tu știi.
În 1963, americanul Harvey Ball a desenat celebra față zâmbitoare de culoare galbenă. În decursul anilor, acesta a devenit cel mai ușor de recunoscut simbol pe planetă pentru stările de bunăvoință și voie bună. Harvey Ball a lansat și ideea unei zile speciale a zâmbetului și iar sărbătoarea a fost instituită în 1999.
Felicită.
Ziua Mondială a Zâmbetului nu trebuie confundată cu cea dedicată râsului, celebrată în prima duminică a lunii mai. Ha-ha.
Prima, da, atunci, înainte de ziua.
Da. E vorba de râs, atent.
Da, e vorba de râs.
Deci, doamnelor, domnilor, dragi matinali, ascultători, podcast ascultători, astăzi este ziua în care trebuie să spuneți la toți, zâmbiți, vă rog.
Corect.
Da.
Tu în fiecare zi, în fiecare dimineață e bine să zâmbești.
Tu zâmbești tot timpul.
Eu zâmbesc pentru că viața a fost bună cu mine. Ui, la cum mă trezesc eu și vin fericit la lucru pe atât de mulți bani, ca și tine de altfel. Dacă ne-ați vedea dimineață, dragilor, cât de zâmbitori suntem.
Suntem. Harry, îți mulțumim frumos că ai fost alături
eu
de noi.
Eu vă mulțumesc.
Trimite-mi o frumoasă melodie de mare angajament, ca să fie.
Mulțumesc că salutările
la și colegilor tăi și prietenilor tăi, la toți, zâmbiți, vă rog.
Zâmbiți.
Cu siguranță. Bună dimineața.
Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Pam, pam.
Pam, pam. Deci, Ce cred primarii din România despre intenția guvernului de a crește cu până la 50% impozitul pe proprietăți? Ce presupui?
Presupun că aproape toți primarii din România o să spună de unde mă.
Nu e adevărat.
Nu?
Nu e adevărat. Intenția de majorare a fost confirmată de premierul Nicolae Ciucă. Potrivit acestuia, decizia de majorare a acestor taxe locale a fost deja luată în coaliție în urma unor discuții cu primarul. Ministrul Finanțelor Adrian Căciu insistă că românii cu venituri mici nu vor fi afectați de impactul acestei creșteri, însă primarii sunt de altă părere. Asociația Orașelor din România s-a declarat așa odată. Noi asemenea. La discuțiile cu premierul am cerut prorogarea termenului pentru aplicarea noilor modificări ale codului fiscal și noi suntem de acord cu acest lucru. Taxele și impozitele locale să fie calculate pe vechea legislație momentan, pentru că nu suntem pregătiți și bazele noastre de date nu pot fi rearanjate încât să putem face diferențieri pentru fiecare locuință. Salutăm decizia de prorogare a termenului, a spus Adrian Teban, președintele Asociației Orașelor din România și totodată primar al orașului Cugir. Deci, Asociația Orașelor din România spune că nu e o idee proastă, e chiar o idee bună, doar pur și simplu există niște oameni care lucrează acolo și nu pot să facă tabelul ăla să fie modificat așa cum trebuie.
În Excel.
Probabil în Excel, dar atunci mă întreb eu de ce își primesc salariile acele persoane de atâția ani de zile.
În Excel.
Președintele Asociației Orașelor din România spune că va fi greu de suportat pentru populație omărirea taxelor și impozitelor, dar...
Nici măcar nu m-am uitat, dar știu că urmează un dar.
În virtutea marjei de negociere, fiecare municipalitate sau consiliu local va putea să decidă...
Vă reamintesc că dacă anul trecut kilul de ulei era 5 lei, acum e 18.
Da. La Timișoara, îl cităm pe Dominic Fritz, edilul Timișoarei. Este bine că guvernul a retras ordonanța votată în iulie, potrivit că impozitele pe proprietate ar fi crescut de 4-5 ori pentru zonele rezidențiale și ne-ar fi impus un nou mecanism pentru care am fi avut nevoie de enorm de multe date și ar fi fost imposibil de pus în practică până în ianuarie. Salut decizia guvernului de a rectifica greșeala. În general, nu cred că este neapărat momentul pentru creșterea impozitelor, pentru că oricum deja oamenii au o povară mare cu facturi, cu inflația. Pentru Timișoara, analizăm proiectul de lege și facem niște calcule să vedem ce ar însemna pentru timișoreni și bugetul local. Na, deci primarul din Timișoara spune că nu crede că este momentul.
Da, pe de altă parte e același primar din Timișoara care a crescut și de 30 de ori impozitele pentru spații comerciale, deci...
Na, e comercial. Oricum, dragi aleși, eu vreau să vă dau un sneak peek, că așa se face, un spoiler alert. Nu uitați că am avut un recensământ. Și acum așteptăm prietenii noștri de la INS să ne zică că de aia au pus atâtea întrebări referitoare la gospodării, pentru că nu știau că se pregătește acest lucru, că de fapt baza de date s-a făcut odată cu recensământul.
Și o chestie legat de asta, înainte de toate plătiți pe oamenii ăia.
Da, am înțeles că deja vin bani. Am înțeles că deja vin. Vin, dar vedeți, asta e problema cu politicienii. Ne iau de proști.
Da, și noi
vine INS-ul și zice nu, că nu trebuie să vă faceți griji, că nu așa, nu așa, se termină recensământul, au luat niște date pe care tu le-ai dat.
Da, de bună voie.
De bună voie, în ideea în care noi, statul, te asigurăm că nu o să folosim acele date și doar sunt acele, pur statistice.
Da, și că acele baze de date nu vor fi vândute partidelor.
După care se trezesc economici. Că, bă, nu știu ce, și ghici, după ce s-a dat scandalul ăsta și ei acum tatonează terenul. Și oricum, hai să fim serioși, e un headshot dacă înainte de an electoral tu faci asemenea lucruri.
Bineînțeles.
Deci, nu vă speriați, nu va fi anul viitor, dar e posibil să fie 2025, după alegeri. Pentru că noi, cetățenii responsabili, cărora ne-a fost frică că o să fim amendați, am declarat tot.
Da, pentru că noi așa suntem, nouă ne e frică, nu?
Nouă ne e frică și noi ne asumăm răspunderea.
Spre deosebire de voi, mă băieți.
De voi, băieți. Creșterea ratelor și stagnarea veniturilor, rețeta sigură pentru falimentul personal, scrie RFI. Ha, da, și aici păcate, iar ne legăm de ce a făcut BNR-ul zilele acestea.
Nu numai BNR-ul, aici e o lucrare, știi... în simbioză, în sinergie, dacă vrei.
Uite, Mircea Coșa spune că este un profesor de economie, că ajungem într-un stadiu în care ne putem apropia de așa numitul faliment personal. Dragi parlamentari, după ce o să inventați legea falimentului personal, da, în România, și nu trebuie să inventați, există țări care au legea falimentului personal, da, și nu așa că popriți tot și săriți și îl faceți egal cu zero, pentru că la ora actuală un om care are popriri nu poate să fie nici măcar angajat, că nu poate să-și deschidă un cont bancar în România.
Da, așa este.
Na, deci când o să lăsați lumea să trăiască și să înceapă să lucreze, să facă niște bani din care să vă dea banii înapoi sau băncilor sau oricui și faceți o lege a falimentului personal, putem discuta. Dar deocamdată eu văd că acum e momentul de a face. Dar ce ar fi să ne ghidăm după o țară unde funcționează? Nu o țară fraternă, de exemplu.
Hai să ne gândim aici. Deci asta cu să ne ghidăm, noi eventual ne teleghidăm. Și cam atât, aici ne oprim. Că, ce vreau să-ți spun, ideea de faliment personal, dacă te uiți la oamenii pe care noi îi cunoaștem, prietenii noștri, oamenii din apropierea noastră, oamenii ăștia obișnuiți, că suntem oameni toți, suntem oameni obișnuiți, cu nevoi obișnuite, în mare parte, și cu câștiguri obișnuite. Deci, toți ne luptăm și ne luptăm tocmai. Eu vă spun sincer, și aici vorbesc în titlu personal, mie mi s-a spus că va fi greu de când m-am născut. E obișnuit cu va fi greu. Dar e tot timpul greu.
Deja de foarte mult
de
timp.
De foarte mult timp, tot timpul greu spre foarte greu.
Mircea Coșa continuă, ratele au crescut atât de mult la o anumită situație de venit blocat, pentru că în România veniturile s-au blocat, nu au crescut. Singurele creșteri de venituri sunt la sectorul public și acolo doar la anumite categorii. Restul veniturilor nu au crescut. La venituri stabile, creșterea acestui robor, care până la urmă înseamnă o rată mai mare, poate să fie atât de mare încât să nu mai poate să fie acoperită de individ.
Despre aia vorbim. Vorbim despre reîntoarcerea la 2009, că nu o să spunem criza din 2008, la noi criza a fost în 2009, pe zona asta în care efectiv nu ți mai puteai plăti creditele. Da. Nu mai aveai cum să le plătești.
Da, mergem în acea direcție.
Da, dar de data asta, dacă atunci existau totuși variante și existau zone care funcționau, în momentul ăsta, din cauza prețurilor care au explodat absolut pentru tot, de la energie până la pâine, eu nu prea văd o ieșire. Deci fără o relaxare fiscală, și aici vorbesc de relaxare fiscală.
Cei care merită.
Da, pentru cei care merită. Nu de 50% în plus la impozite. Adică băieții ăștia, de unde cred că o să mai poată plăti populația? Sincer, nu, de unde?
Știi de unde cred? Că ei au o viziune despre populație și doar în cot, cum zici tu, și nici măcar acolo.
Da.
Iau fărimituri din niște legi din străinătate și ei nu realizează de ce nu putem implementa. Nu putem implementa pentru că îți trebuie o bază pe care o poți implementa. Degeaba ai idei bune dacă nu se pot implementa.
Da, unul la mână. Doi la mână. Baza la noi este o legislație și un sistem de gândire de pe vremea comuniștilor.
Ha.
Vorbim de bază. De-aia sistemul de sănătate îi unde îi, de-aia sistemul educațional. Noi tot facem reforme de formă. Schimbăm, deci nu mai punem trimestre, facem semestre, după aia facem bucățel, după aia facem module, dăm note, nu mai dăm note, dăm calificative.
Uite.
Dar baza nu se schimbă, rămâne aceeași.
Dragi guvernanți, dacă vreți să faceți bani și vreți cumva să lichidați evaziunea fiscală, că despre asta vorbim, da, tot timpul, că e mare evaziunea de nu știu ce, de ce nu spuneți omului de rând, populației, că de acum încolo ești un fel de firmă, tu și familia ta.
Da.
Orice cumperi, ceri factură, pentru că apare TVA-ul, oricum ți se dă, tu ți introduci în contabilitate și în fiecare an până în martie, da, tu ne faci, uite, eu am cumpărat astea pentru mine.
Ca la americani.
Și din TVA-ul ăla, uite, noi guvern, pentru că te iubim, jumate îți scădem din impozite.
Da, pentru simplu motiv că tu ai cumpărat puțin de jumate din bani cumpărat, da, de mâncare.
Și oricum, din banii ăia, noi deja oricum încasăm TVA-ul.
Da, dar de ce aș face asta dacă sunt guvernul României, Parlamentul României și am... sunt guvernul României, sunt statul român și am un aparat birocratic de 3 milioane de oameni.
Așa-i? De ce aș face
și 5
asta?
Milioane de pensionari.
Ce aș face?
Și tu mă înțelegi? 3 milioane de bugetari, 5 milioane de pensionari, 8 milioane. Suntem 19 milioane în țara asta, dacă nu 17.
Estimativ 5 milioane lucrăm legal.
Estimativ 5 milioane lucrăm legal.
Deci 8 cu 5, 13 milioane.
Și restul sunt copii, bătrâni, în fine.
Da.
Nu, copii, oameni, dar nu, în mare parte copii.
Copii, în mare parte. Dacă nu stai să o calculezi,
avem vreo 3 milioane de copii, sigur avem.
La întrebarea jurnalistului, reporterului RFI, ce poate face guvernul ca să atenueze inflația, se vin cu soluții. Guvernul trebuie să meargă pe cele două linii principale ale creșterii inflației în România acum. Prima este energia. La acest capitol, guvernul nu a făcut nimic. Plafonarea care s-a făcut inițial s-a făcut la un nivel de 4 ori mai mare decât prețul de producție, oricum nu a fost ceea ce trebuia să fie. Iar toate aceste ordonanțe sau aceste măsuri care s-au luat una după alta, fiind corectate în permanență, nu pot să aducă niciun fel de schimbare, pentru că există o contradicție în România între ideea măsurii, teoria măsurii și aplicarea ei.
Fără discuție.
Noi nu putem să aplicăm aceste măsuri pentru că aceste măsuri cer o bază logistică, de calcul, de statistică, de informatică pe care noi nu o avem. Gândiți-vă că cel care primește o factură greșită trebuie să se adreseze cuiva. Nu știe cum, nu poate. Poate nu are capacitatea să se deplaseze din cine știe ce colț al țării la cel care îi livrează energia. Alt exemplu care este aproape comic este acesta cu 3 copii. Trebuie să umbli ca să iei tot felul de adeverințe ca să arate că ai 3 copii. Dar la urma urmei, dacă ai 3 copii și ai o leafă foarte mare, de ce te-ar subvenționa statul? Sunt lucruri care nu sunt puse cap la cap. E un haos general în ceea ce face guvernul cu energia. Al doilea element pe care guvernul trebuie să-l manevreze este inflația, care afectează enorm, într-o manieră aproape letală, prețurile alimentelor. Inflația despre care vorbim nu este cea oficială a INS de 15,8%. Asta e o inflație de medie. Noi discutăm despre inflația la produsele de bază pe care le consumă populația României în fiecare zi, la alimentele de bază. La aceste alimente de bază, inflația a ajuns la 35-38%. Gândiți-vă că cât costă un litru de ulei.
Uite ce interesant. Vezi, uleiul e calculul general, știi?
Da. Cum se poate implica guvernul aici a fost întrebarea, a venit răspuns. Aici există o problemă care e greu de spus pentru că nu e deloc plăcută. Cred că în momentul de față nu se mai poate face nimic, cel puțin până la sfârșitul acestui an. E prea târziu.
Așa este.
Pentru domnul Mircea Coșa,
da,
am de transmis ceva aici de la noi.
Da. Clar.
Asta vă zicem de la începutul anului aici la Radul Matinal, dar na.
Da, asta este. Crede-mă, s-a auzit. Oricum nu se poate face nimic.
Oricum nu se poate. Oricum Aradonul s-a ocupat de unde lucrează și cât câștigă soțiile mai marilor Aradului.
E minunat. Ai. Vorbim despre asta
altădată.
Altădată.
Și mai încolo că să trăiască soțiile aleșilor, chiar dacă unii sunt divorțați. No, continuăm cu muzică. Sunteți la Aradul Matinal cu Molnar și Bazil.
Așa ne trebuie.
Nu? Așa ne trebuie.
Așa vă trebuie.
Asta
vouă.
Meritați. Bună asta dimineața.
Meritați. Bună dimineața.
În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Aici, din vestul vestului sălbatic.
Da.
Avem Aradul Matinal și noi suntem la microfon și voi la radiouri sau căști sau, nu știu,
eu
podcast.
Eu acum ceva ani, mulți ani, am scris o chestie numită Estul Sălbatic, prin 2005-2006, încă nu eram în Uniunea Europeană și chiar mă gândeam că o să ajungem acolo și am văzut și eu ieri declarațiile domnilor eurodeputați din grupul Identitate și, nu știu, așa le zice, care au fost foarte duri legat de noi, că suntem sălbăticiuni și suntem un fel de... N-avem noi ce să căutăm nici măcar în Uniunea Europeană, după ce spunea un domn. Acum, o să-l felicit, ceea ce e foarte ciudat să spun eu, o să-l felicit pe Vlad Botoș pentru că europarlamentar din Arad, chiar un apropiat de-al meu și un cunoscut de-al meu, o să-l felicit pentru că a luat o atitudine care mi s-a părut corectă și a făcut un discurs în germană ca să înțeleagă și băieții aia care în mod evident n-au ei probleme cu altceva. Da, este foarte adevărat, este o chestie cel puțin nerușinată să pui așa problema că noi am fi niște sălbatici în condițiile în care România ajută foarte mult economia germană și chiar o ajută cu mână de lucru ieftină, cu mașini pentru poliție, deci așa, cu volane pentru mașinile de poliție, de așa, și bineînțeles cu foarte, foarte mult lemn și un președinte prietenos legat de Germania, care este ghicce etnic german.
Na, bun.
Care președinte păstrează o muțenie extraordinară legat de acest subiect.
Uite, eu, de exemplu, din contră, vreau să-l felicit pe domnul German, care a zis chestia asta.
Bun.
Hai să definim vestul sălbatic și să ne gândim la un film western.
A, nu, 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 el nu se referea la un film western.
Deci, într-un film western, că vestul sălbatic, noi în Europa doar asta știm, vestul sălbatic este un loc unde fiecare face ce vrea și dacă ai bani, scapi.
Nu totdeauna.
Te împușc și eu sunt miliardar și scap.
Da.
Bun, hai să vedem în România. Fur 2 milioane de euro, scap.
Scapi.
Fur o găină, scap.
Nu.
E vestul sălbatic.
Asta e valabil peste tot.
Încă o dată, nu.
E valabil.
Omul a zis tot. Vestul sălbatic pentru că aici așa pe față se face.
Tu și așa toată crezi lumea că la asta se referea.
Eu zic că la asta s-a referit.
Măi, eu aș vrea să... Deci, cum să spun, o să dau benefit of a doubt și am să-ți și închid meciul. O să spun, mai convins.
Nu vreau să te conving. Nu vreau să te conving.
Vedeți cum se enervează. Asta e rețeta mea, dragilor, ca să mă înțelegeți. Dacă aveți o discuție în contradictoriu cu cineva gen Molnar, care, na, deci o ține pe lui că și eu o țin pe ea, trebuie să spui așa. Da, mă, frate, m-ai convins.
Nu e vorba de convinge, nu trebuie să am dreptate. Dar suntem vestul sălbatic.
Dintr-un punct de vedere suntem. Din alt punct de vedere, din punct de vedere la care se referea, vezi, aici ai diferența dintre noi și aici se simte diferența dintre maghiar și român.
Nu n-o spune.
Hai să-ți spun de ce.
M-ai tu convins. Ai luat...
tu ai luat-o pe o chestie oarecum logică, dar în același timp ai mers și pe o, hai să spunem, ai avut o valență culturală legată de western. Eu am înțeles-o mai de bază la ce s-a referit omul, pentru că noi așa cam suntem socotiți, noi românii, care suntem amândoi cetățeni români și eu și tu. Noi suntem socotiți cumva cetățeni de mâna a doua în Europa. Eu așa am prins-o și așa am perceput-o.
Nu, eu zic
da,
că...
Și modul în care s-a spus chestia aia, dacă te-ai uitat, că ne-am uitat amândoi la această înregistrare, modul la care s-a spus, dacă te uitai un pic la inflexiuni, la cum a fost spusă, a fost spusă cu condescendență. Nu a fost spusă la modul, bă, uite, așa stau lucrurile.
Hai să-ți spun altfel problema. Cu ce-i de vină neamțul că un om de această speță a ajuns în Parlamentul European?
Nu-i de vină cu nimic.
Cu ce se-o de vină că l-avem pe Rareș Bogdan în Parlamentul European?
Băi, Rareș Bogdan e o binecuvântare pentru
noi. Durul, da. Rareș Bogdan durul. Dar,
nu pot să mă
dată, dar încă o dată, ce se întâmplă dacă omul ăla
bine, primește informat,
o spus o părere pe care el o vede și, sincer, într-o Uniune Europeană și acolo unde s-au discutat aceste lucruri, de unde se promovează diversitatea, multiculturalitatea, ce se întâmplă dacă omul chiar a fost sincer și a zis, de fapt e un semnal de la alarmă, bă, rezolvați-vă de bandada, omorâți români, mor de foame români, mor în spitale români, e vestul sălbatic, că în vestul sălbatic ai murit, că n-ai avut medic, vezi, sau medicul nu a avut voie să se atingă de tine.
Găsești semnificații mai inteligente decât găsesc eu. Eu am simțit-o și cred că o mare parte din public, deci s-ar putea să ai dreptate.
Tu știi că în Germania, dacă ți iei copilul din școală în timpul orelor, primești amendă.
Da, știu.
Tu n-ai voie să ieși din Germania cu copilul, că eu vreau să mă duc în Seychelles cu copilul săptămâna viitoare. Nu pleci, pentru că amenda au fost 500 de euro, acum ai 1000. Și ai 1000 de euro să plătești să-ți iei, pentru că copilul are un rol, să învețe. Și tu, părinte, nu-ți poți lua propriul tău copil. Tu crezi că în Germania cafenelele sunt pline de copii dimineața la ora 8?
8 jumate.
Deci încă o dată, sunt niște diferențe pe care omul clar le zice.
Da, mă, dar pe de altă parte...
Hai au să... și ei problemele lor.
Da?
Niciunde, peste tot se fură oameni buni, peste tot. Numai nu cu atâta aroganță și nu așa pe față.
E foarte adevărat ce spui. Pe de altă parte, tot vorbești de identitate, că băieții ăștia sunt ceva grup numit Identitate,
da,
și mai
ceva.
Știu ce.
Bun. Nu, n-am verificat ce grup. De discurs ne legăm.
Identitatea noastră ca popor este o identitate latin-balcanică.
Mm-hmm.
Noi nu putem să fim în același film cu finlandezii. Chiar nu putem fi din punctul de vedere al identității culturale, pentru că avem alt stil. Aia nu înseamnă că ei sau noi suntem mai răi sau mai buni. Suntem doar diferiți. Uniunea Europeană, cică, vrea să facă aceste diferențe, să se estompeze și oamenii să trăiască bine, liniștiți și multicultural.
Uh-huh.
Pe de altă parte, toată chestia asta deja îmi pare ca și Eurovisionul, știi? Unde trebuie să câștige Ucraina. Nu contează.
Da, de ce nu contează?
Nu știu de ce nu contează. Ar trebui să conteze și ar trebui într-adevăr să nu considerăm că nemții sunt niște stack-up, știi, niște băieți de ăștia cu o chestie înfiptă în dos, nici francezii sunt niște aroganți sau românii sunt niște hoți și ungurii sunt niște nebuni și alea. Ar trebui, dacă ar fi, să o luăm aia pe bune, știi?
Uh-huh.
Să nu venim și să incităm din nou de la tribuna Parlamentului European la această diferență între popoare, uh-huh, bazată pe noi suntem mai buni decât voi și voi sunteți vestul sălbatic al... Nu. Eu cred că dacă vrea într-adevăr să sublinieze ce spuneai tu mai devreme, uh-huh, o făceam mai fin. Așa, când s-a spus, a spus la modul dat cu ciocanul. Și când dai cu ciocanul, dai pentru ca să îți sublinezi.
Ce-am zis
ieri
de misiune, de 11 ani nu s-a făcut nimic.
Da, bineînțeles că nu s-a făcut nimic și nici nu cred că s-a... Personal nu
când
cred.
Când am discutat ultima dată de Schengen?
Eu acum o lună cu tine.
Cu mine, dar noi nu. Când s-a discutat în România în ultimii 11 ani de Schengen?
S-a discutat foarte...
Eu zic,
înainte,
s-a discutat
de
carne și frigidere și Schengen la cozile din vamă.
Da, bineînțeles, acolo.
Și acolo cine? Populația.
Da, bineînțeles. Politicienii,
okay,
ultima
politicienii.
Oară când am auzit o discuție pe tema asta a fost în 2018.
No. Deci, atunci vorbim de Schengen. Deci aruncăm Schengenul, aruncăm ungurii, aruncăm tot, știi, scandaluri, da, înainte de ani electorali. Acum deja nu mai e că cu un an înainte de alegeri, an electoral, sunt ani electorali în continuu și atunci noi acum că vine cineva și ne spune că bă băieță, faceți pe față, tu crezi că ei sunt fericiți că atâția români sunt acolo?
Nu, n-au.
Tu crezi că ei nu aud poveștile românilor plecați din anii 80-90,
da,
și nu știu ce se întâmplă în România.
Ba da,
noi suntem chiar atât de naivi că merge Rareș, Bogdan Dan sau Băsescu și le explică lor ce trebuie să facem, nu, când ei făceau ce facem noi acum sute,
da,
de ani.
Da, că vreau să-ți mai explică cine le curăță lor hotelurile și cine le face treaba de mentenanță în mare parte,
tesuri,
pe care ei nu vor să o facă. Am văzut în Anglia, am văzut în Franța, am văzut în Germania.
Hai să te surprind. Nu mai suntem noi pe locul 1.
Nu am zis că suntem noi pe locul 1. Suntem parte din acest,
suntem parte
din acest
deocamdată
conglomerat de oameni de serviciu.
Deocamdată.
Înțelegi? Exact cum sunt ungurii în Austria.
Dar deocamdată.
Am văzut-o, știi, cu ochii mei.
Aia zic, am văzut-o, toți am văzut-o, toți știm. Dar ce se întâmplă dacă omul are dreptate? De ce se întâmplă dacă nu ne trezim din somnul?
Nimeni nu poate să ne facă să ne trezim din somnul rațiunii decât noi.
Da.
Iar la noi, dacă clasa politică, deci peștele de la cap se împute. Mișa.
Da, de unde? Nu e adevărat. Nu. Noi suntem de vină. Noi suntem de vină pentru că noi acceptăm.
Bine, noi acceptăm orice.
Noi
deci
acceptăm orice. Noi acceptăm să dăm 14 lei pe ulei, în ideea, da, în care câștigăm tot atâta ca anul trecut.
Tu ai văzut ieri, că am văzut împreună, fotografiile din Ungaria,
da,
unde au ieșit pentru un număr de profesori, da, scoși din sistem pentru că nu mai sunt bani. Și ai văzut ce s-a întâmplat acolo.
Da.
Ei, așa ceva la noi este de... Gândește, amintește-ți când Băsescu și Boc de la Cluj, Boc era prim-ministru, ori tăia 25% din pensii și au ieșit niște pensionari în București. Nimeni nu a venit cu ei, nici sindicatele, nici nimeni. Deci nimeni nu i-a sprijinit pe pensionari. Deci pe aia l-a luat din nimicul lor, l-a luat 25, un sfert din nimic. Da. Înțelegi? Și nu a avut nimeni nicio problemă.
Și atunci de ce să am așteptări că acum am avea o problemă? Că nu avem nicio problemă cu ce se întâmplă în România la ora actuală. Da. Vedem niște politicieni aroganți care se îmbracă frumos, la care pantofii costă cât iau eu bani într-o lună.
Măi, nu știu acum.
Știi tu foarte bine că așa e. Poate cravata costă cât mănânc eu într-o săptămână.
Nu, cât două.
Cât două săptămâni. Și eu mă uit la chestia asta și apare la televizor sau la radio și îmi râde în față și îmi explică că România e educată. Da, în ideea în care bine. Urlă manelele din mașini și pui un copil să facă o chestie simplă de matematică și nu e în stare. Dar educația e acolo unde trebuie, că România e și educată.
Și sănătate unde
am devenit cerșetori în propria țară.
Da, am devenit
cerșetori. Ne aruncă un ciolan statul 200 de lei cât de la amărâții de pensionar. Mie mi-ar fi jenă să le trimit cardul ăla cu 200 de lei.
Jenă.
Am stat la magazin săptămâna trecută. O doamnă își cumpăra ceva cașcaval, a zis că cel mai ieftin, că mai are câțiva lei pe card. Poate să cumpere și de câțiva lei sau poate să pună diferența cash. Asta e România.
Da, asta e România.
Și nu e vestul sălbatic?
Nu.
Ba da.
Nu, nu. Este altfel de vest.
E vestul sălbatic modern.
Dacă vrei, noi putem să facem un ciclu întreg de emisiuni, un ciclu întreg de emisiuni
despre
diferența
dintre vestul
sălbatic.
Nu pot fi cu tine de acord.
Ba da, ești de acord.
Nu sunt de acord
cu
tine.
Suntem foarte de acord, doar că, ți-am spus, pe stringuri diferite.
Da, de asta e frumoasă această emisiune.
Da, și de asta există intertextualitate.
De ziua zâmbetului vine recomandarea baziliană, da, să mai și zâmbim.
O să vă pun o piesă tristă care se numește Happy Song. Este de la Bring Me The Horizon și se leagă foarte bine așa. Bă, e o foarte bună adendă la ce am discutat și ceva îmi spune că vom discuta și până vom ieși din această emisie și luni și marți, că la noi nu trece așa ușor. Apropo, bă, nu ne trece așa ușor. Enjoy.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
O melodie de mare angajament de la Take That și Lulu, da. Relight My Fire. Bine, au scos-o Lulu, pe Lulu de la naftalină.
Da, numai că vezi tu, Lulu a ieșit, a lovit și a plecat.
A plecat. O femeie Lulu, adevărată.
Da, Lulu just left the building.
Exact.
Absolut minunat.
Exact.
Face
asta
revista presei?
Da, dar mai avem...
Dar prima oară
am primit un mesaj la Vestul Sălbatic.
Uh-huh.
Vezi, îmi place că avem ascultători creativi.
Avem.
Vestul Sălbatic, când oamenii se bat pentru sarmalele gratis și jandarmeria trebuie să intervină.
Trebuie să intervină.
Vezi, Sfânta Paraschiva, etc. Vezi, aceste cuvinte ne doare.
Bine, ne doare, dar încă o dată e specific cu unul din specificele noastre și n-are legătură, și dacă suntem plecați din țară, rămânem tot români. Îți amintești de doamna aceea care a venit din Italia și a frecat măști de coșciugul Sfintei Paraschivei?
Da, da, da,
absolut. Da. Asta spune totul, știi? Pe de altă parte...
Și vedeți, Bor, nu ziceți nimic, că nu ne-am băgat în scandalul actual.
Nu. Luni o să am eu un mic editorial
se
pe tema asta.
Se documentează, Bazil. Și nu,
eu sunt documentat. Acum chiar doresc să am, o să am un editorial vorbit și după aia o să am și unul scris pe tema asta.
Am înțeles.
Am niște bancuri pe care nu le spun. O să ți le spun după aia, dar na.
Mulțumesc. Mare domn, mare
da, sunt. Asta este. Asta am putut.
România va aștepta o decizie europeană de plafonare a prețului la gaze și abia apoi va finaliza la nivel de guvern ordonanța de urgență pe această temă. Reuniți la Praga liderii statelor comunitare, între care președintele Klaus Iohannis discută subiectul crizei energetice.
Pentru că trebuie discutat.
Vineri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar urma să prezinte propuneri concrete pentru plafonarea prețului la gaze. Afișând un optimism moderat, Klaus Iohannis a opinat că România are șanse mari să fie primită în curând în spațiul de liberă circulație Schengen. Săptămâna viitoare, experți de la Bruxelles vor vizita județele Arad și Timiș. Dacă România s-ar alătura clubului Schengen, controlele de la frontieră cu Ungaria ar fi eliminate. Am mai discutat, nu ne băgăm în discuția asta. Dar... ce nu a
în ce
spus,
discuție ne băgăm? Hai să...
Ce nu a spus urmașul lui Brăteanu despre afacerea BMW? 1 la 3 kilometri, scrie Spot Media.
E, vedeți?
Ministrul de interne a trântit pe masa presei un vraf de documente din care a rezultat că achiziționarea celor 300-600, deci nu-i tot una, dublu ori nimic, 300 sau 600, dotate cu cutie de viteză automată cu 8 plus 1 trepte, 32.000 de euro bucata fără TVA, a fost o afacere legală binecuvântată de ANF, fostul ministru Drulă, ANAP, BEI și, dacă stăm bine să ne gândim, chiar Dumnezeu Tatăl.
Adică, în cazul ăsta, Klaus Iohannis.
Tot ce a reușit domnul Bode să producă însă este o documentație din care rezultă existența unui proiect cu finanțare europeană destinat sporirii siguranței rutiere, care prevedea o serie de achiziții. 250 de aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor, 4.000 de dispozitive mobile, 1.400 de imprimante mobile termice, 44 de sisteme electronice mobile de depistare a substanțelor stupefiante în salivă, un sistem de colectare a datelor pentru siguranța în trafic și 300 de auto speciale de poliție. Nici unde însă în acest program nu este menționată vreo caracteristică tehnică a mașinilor, cu atât mai puțin o marcă anume. Cine a semnat caracteristicile tehnice care făceau eligibile pentru licitațiile numai mașini de clasa BMW, Mercedes, Jaguar, asta domnul Bode nu a mai simțit nevoia să precizeze.
Am și eu o întrebare. Mașinile astea sunt cu tracțiune spate sau sunt cu tracțiune integrală? Că va face diferența, credeți-mă, la iarnă.
Problema de fond, scriu colegii de la spotmedia.ro, al domnului Bode și a celor care au semnat caietul de sarcini, e oportunitatea. România are în total cam 1000 de kilometri de autostradă și drumuri expres. Dacă împărțim 1000 de kilometri la 300 de BMW-uri, ar însemna 3,33. Dacă împărțim 1000 de kilometri la 600 de BMW-uri, ar însemna 1,6. În mintea lui domnului Bode, dacă pui un BMW la 3 km sau 1,6 km de autostradă, rezolvi traficul.
Fără discuție. Pe de altă parte, mai am o întrebare, nu vă supărați. Deci să nu vă supărați. Mașinile vor avea și semnalizare sau numai
Nino-Nino?
Astea Nino?
Nu au, Nino-Nino au, nu au semnalizare.
Na, fiind
astea.
BMW, știți că...
Ele... Sau Mercedes, sau
nu,
Jaguar.
Nu, nu,
nu,
spun eu, la BMW-uri, și asta e o chestie clară, la BMW-uri, bine, am înțeles că există regula de 3. Apropo, să vă spun și vouă, dacă spunem o marcă de mașini, trebuie să spunem 3. Și din ceea ce înțeleg, ți-ți place Jaguar foarte mult, pentru că
Jaguarul e o mașină bună.
Bine, alea vechi, da, da.
Alea vechi,
alea
da,
vechi.
Da.
Acum ce se întâmplă e...
Hai, ca și Volvo-urile vechi, da, e extraordinar.
Da, fără discuție. Deci problema cu mașinile astea făcute în Bavaria e că semnalizare la opționale, deci nu primești
lichidul
așa tu.
Lichidul de semnalizare e scump.
Lichidul de semnalizare e foarte scump și na.
Că asta e problema cu românii care achiziționează tigăi din astea, că nu se gândesc la întreținere. Cât de mult costă să schimbi un bec, să-i pui lichid de semnalizare și chestii de acest gen.
Altfel sună măneaua într-un BMW, cred.
Într-o tigaie, da.
Asta nu e o tigaie, e o tigaie altfel, știi? Da. Că n-are semnalizare. E o tigaie nesemnalizată.
Europa Liberă are o știre în exclusivitate. Firma care a vândut combustibil de proastă calitate armatei are legături cu un fost ministru al apărării.
Opa! Opa!
Este vorba de Mihai Stănișoară, fost ministru al apărării din decembrie 2018 în cabinetul condus de Emil Boc. A doua oară am zis numele Emil Boc în această emisiune astăzi. Fostul ministru al apărării Mihai Stănișoară a renunțat la politică în 2015. În 2019 a fost angajat la o firmă care avea relații contractuale cu ministerul pe care îl condusese anterior. Este un om politic român ales ca deputat de Mehedinți pe listele PD în legislaturile 2000-2004 și 2004-2008 și ca senator din partea Partidului Democrat Liberal în legislatura 2008-2012. Mihai Stănișoară a fost ales deputat în 2012-2016 pe listele PDL, dar a demisionat pe 29 aprilie 2015. Europa Liberă a aflat că fostul ministru este partener de afaceri într-o altă firmă și cu proprietarul SRL-ului mai sus menționat, Dan Berendel. Acesta din urmă este inculpat într-un dosar la DIICOT după ce a vândut combustibil de proastă calitate, fapt ce a dus la defectarea unor aeronave militare. Licitația cu armata română a avut o valoare foarte mică, doar 420 de milioane de lei.
Un fleac.
Da. Pe curs de guvernare citim o analiză, taxele de proprietate din România față de media UE, soluții pentru reducerea dependenței administrației locale de centru.
Vedeți voi, există o lege numită legea numărul 1 din 1996, 1996, care se numește legea autonomiei locale. Așa se numește. Unde există niște principii de descentralizare foarte sănătoase. Apro și pe multiculturalitate și pe 20% sau, deci toate. Ele au fost implementate începând de prin 2007, știi, la modul vorbit. Și asta nu pentru că am vrut noi, ci pentru că a vrut Europa. Și aici sunt de acord cu Molnar când spune că vestul sălbatic. Din punctul ăla de vedere.
Sunt lucruri normale ce am citit până acum.
Știu.
Am cumpărat niște miguri la foarte mulți bani, când n-avem de dat pensii și mâncare românilor, dar noi le-am cumpărat și vine cineva
cerut,
și...
Să, să ne înțelegem, ni s-a cerut bine, de către Uniunea Europeană, da, ni s-a cerut să avem un anume
NATO,
tip de...
Uniune,
da, NATO,
da,
Uniune, da.
E sărbătoare, spune adevărul, Vladimir Putin la 70 de ani. Și dacă vă interesează, puteți citi despre 7 momente cruciale care au contribuit la modelarea gândirii liderului de la Kremlin.
Am citit articolul meu, este scris bine, dar e răuvoitor.
Da.
Adică e părtinitor, așa că eu nu am să pierd timpul cu chestii de astea. Pe mine mă interesează știrea în sine. Și, hai să spunem, descoperirea unor chestii, cum au făcut băieții de la Europa Liberă, mai puțin mă interesează un articol scris parcă de mâna lui Zelenski, aia stângă.
Uite, ziarul financiar spune că, la ce vârstă mor dictatorii? Și vorbesc de Stalin, care a murit la 75, Pol Pot la 73, Augusto Pinochet la 91 de ani, iar Vladimir Putin are 70 de ani, nu știu ce
să... La mulți ani, ce să zicem, nu?
Libertatea ne spune că pe paginile de Facebook ale primăriilor localităților cu o populație majoritară românească apar tot mai multe fotografii cu tineri etnici români uciși în războiul din Ucraina. Pavel Diavoliuc avea 36 de ani și era din Horbova. Tânărul a fost înrolat în armată la începutul lunii mai și urmea să-și sărbătorească ziua de naștere pe 26 octombrie. Vestea morții sale a fost anunțată pe 4 octombrie de primăria comunei Ostrița din regiunea Cernăuț pe pagina sa de Facebook. Locuitorii satului Orbova, comuna Ostrița, i-au condus pe ultimul drum pe Ion Fartușniac, ucis în regiunea Luhansk, și pe tânărul Ion Zaieț, care avea doar 23 de ani și a fost găsit mort în zona localității Izium din regiunea Harkov. Integral puteți citi pe Libertatea, nou, oameni buni. Asta e ideea. În orice război se moare.
Da, și mor în cea mai mare parte oameni care n-ar trebui să moară, care mai aveau viață. Da.
Nu uitați, astăzi se va acorda distinția pentru pace.
Asta e un fel de Eurovision în cazul ăsta. Totdeauna a fost așa. Deci am înțeles, am văzut niște nume acolo și absolut, deci trei nume mi-au atras atenția.
Deci
Alexei
Greta
Navalny,
Thunberg, da? Greta Thunberg,
care, să ne înțelegem, Doamne, Maica Domnului, și bineînțeles Zelenski, pentru că... Deci gândiți-vă că dacă ăstea sunt cele trei nume dintre care trebuie să alegem, am ajuns, chiar suntem, nu suntem noi vestul sălbatic, crede-mă, când văd așa ceva, vai Doamne.
Numărul...
Știi care e chestia? Nivelul ăsta de ipocrizie, pe mine o scoate din minți.
De ce ipocrizie?
Ba, vrei să-i luăm pe rând?
Nu să-i luăm, dar de ce ipocrizie? Cine a fost Greta Thunberg acum 5 ani, 6 ani?
Păi despre aia e vorba. Deci,
cine a fost
și ce-o
adus, actorul pic, actual,
da,
președinte,
și ce-o adus
Greta,
Volodymyr Zelenski? Bine, Volodymyr Zelenski probabil o să aducă un război mondial. Vreau să vă reamintesc ceea ce spuneam ieri și tot repetam, că tot Zelenski este cel care a interzis orice discuții de pace. A interzis.
Și a înscris și a închis școlile minorităților din Ucraina.
Despre aia vorbim. Pe de altă parte, Alexei Navalny, un tip pe care îl susțin foarte mulți oameni foarte, foarte bogați, care nu vor binele rușilor de rând. Ia să ne gândim foarte clar la chestia asta. Doar vor să-l schimbe pe Putin cu o altă păpușă pe care s-o poată manevra ei.
Păpușă.
Cât despre, da, păpușe. Pe de altă parte, Greta Thunberg, hai să fim serioși, care îmi zice mie despre, îmi vine și îmi plânge despre schimbările climatice și ne face pe toți criminali. și le spune săracilor să consume, dacă se poate, mai puțin curent, în condițiile în care ea vine dintr-o zonă de milionari. Milionari, m-ați înțeles?
Și vine mânca și, avocado.
Da, și, și vine și îmi spune, ar trebui, le spune lui aia din Rwanda și din Malawi să mănânce mai multe verdețuri. De aia săracii...
Nu.
Iar ăștia sunt oamenii pe care noi vrem să-i... noi, Academia Suedeză vrea să le dea premiul Nobel pentru pace?
Se pare că da.
Vă dau eu alte trei idei, așa, repede, pentru... Da, poate nu, știi?
Numărul europenilor care admit că se confruntă cu probleme de sănătate mentală a crescut în timpul pandemiei de COVID, chiar și după ridicarea restricțiilor sanitare.
Uite, noi doi, de exemplu.
Da. Sondaje realizate în rândul a 200.000 de persoane au constatat că incidența depresiei s-a dublat.
Da.
Totodată, în contextul crizei economice actuale, mai mult de jumătate dintre europeni spun că familiile lor se confruntă cu dificultăți financiare. Bun, și o știre care o să-i placă lui Bazil, presupun. Președintele american Joe Biden a anunțat joi că va șterge toate condamnările federale pentru simpla posesie de cannabis.
Este, în final, este o decizie istorică și o decizie corectă. Am citit pe pagina celor de la Cypress Hill azi dimineață, la 6:30. A fost prima știre pe care am citit-o.
Da, da.
Nu pot, deci lui Biden nu prea pot să-l felicit, dar pentru asta îl felicit. Este o... o reparație istorică după tâmpenile pe care le-a făcut Clinton, că de la Clinton ni se trage chestia aia cu trei condamnări, care au umplut pușcăriile și au făcut ca America să aibă cel mai mare număr de deținuți per capita.
No, noi i-am lăsat să iasă.
Bine, la noi e un pic altfel. La noi lucrurile. Și încă o dată eu pot să spun că da, este o decizie istorică și alături de legalizarea consumului de marihuana în cele mai multe state din Statele Unite, este un lucru care trebuie să se întâmple și, apropo, ăsta nu o să-l puteți opri niciodată.
Recomandarea molnariană este Corey Haney and the Funk Apostles, pentru că, no, ziua zâmbetului, Happy Days se cheamă piesa. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Dacă în weekend vă este dor, mergeți pe la izvor și la podcast, ascultați-ne acolo.
Da,
știm că ne ascultați.
Trebuie să beți apă de izvor, da, în timp ce ascultați podcastul.
Exact. Și nu uitați, puteți să ne comentați. Avem Facebook, Instagram, acolo dați like. Avem grupa Radu Matinal. Deci puteți intra și să ne lăsați comentarii. Spuneți despre ce ați dori să vorbim aici, în Vestul Sălbatic.
Și pe de altă parte, el este Mihai Gheorghe Molnar, eu sunt Bazil N. Mureșan și vă dorim un weekend, cum ar zice prietenul meu Sami Caba, binecuvântat.
În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu, ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.